Dober na svet je vedno dobrodošel. Ponudimo vam ga na Koroškem radiju. Alkohol je v slovenski družbi nekaj običajnega. Neobičajne pa so, milo rečeno, posledice, ki jih ta pušča na ljudeh. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že peto leto izvajajo projekt SOPA, kar pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujejo zdravstveni, socialni sektor in nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike. O tej temi se pogovarjam z Branko Božank iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz postava Ravne na Koroškem. Pozdravljena.
Ja, lepo pozdravljeni. Tako je, od leta 2016, v bistvu peto leto, poteka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje projekt SOPA skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt se zaključuje konec letošnjega leta. Izvajali pa smo ga v bistvu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v kar 18 lokalnih okoljih po vsej Sloveniji. Na Koroškem je bilo v izvedbo vključeno eno lokalno okolje, in sicer so bile to Ravne na Koroškem. Zdaj na projekt je na terenu izvajalo kar preko 400 usposobljenih izvajalcev, strokovnjakov z področja zdravstva, sociale, različnih nevladnih organizacij, zaposlovanja oziroma tudi brezposelnosti. Zdaj vemo nekako, da imamo v Sloveniji kot družba do alkohola precej spremljajoč odnos. Pravimo tudi, da smo mokra kultura, kar pomeni, da velik del Slovencev pije čezmerno, skoraj vsak drugi. Zdaj, alkohol je prisoten v našem vsakdanu, vemo, a ne, ali ob praznikih, ko smo žalostni, ko smo veseli, v ritualih, obredih, tudi je zelo lahko dostopen kljub zakonodaji. Zdaj, vzorci povezani s pitjem pa se ohranjajo kot tradicija pravzaprav iz roda v rod. Zdaj, večinoma poznamo, na primer, pravljico o rdeči kapici, ki je nesla s košarico babici, pogačo, ampak je nesla tudi vino, s katero ne bi se babica tudi okrepila na nek način, a ne. Tako že od rane mladosti nekako otroke indoktriniramo oziroma jim prenašamo vzorce vedenja, med njimi tudi škodljive.
Ja, zanimivo. Kakšen pa je cilj projekta, ki ga izvajate?
V samem projektu si prizadevamo, pravzaprav osnovno namen je zajeziti tvegano in škodljivo pitje alkohola. Kot sem že omenila, ne, ki je značilno za skoraj polovico Slovencev, zdaj kar okrog 45% prebivalcev starih od 25 do 64 let pije čezmerno, se tega niti ne zavedajo. Zdaj skoraj polovica odraslih presega dnevne meje tega manj tveganega pitja alkohola in se tudi ali pa tudi vsaj enkrat na leto opije. Zdaj omenila bi tu še to, da je projekt SOPA projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sofinancirata ga pa tudi Republika Slovenija in pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Before
Vegano in pa škodljivo pitje alkohola. Kaj to pomeni? Kakšna je pravzaprav razlika?
Ja, tvegano pitje alkohola je pitje, pri katerem obstaja neka verjetnost, da bo posameznik zaradi pitja alkohola utrpel posledice. Pravzaprav je tvegano vsako pitje alkohola. Zdaj z vidika zdravja, varnosti, odnosov, a ne. Škodljivo pitje alkohola pa je pol že pitje, pri katerem se negativne posledice oziroma težave, ali je to na telesnem, ne vem, duševnem področju ali v družini, na delovnem mestu, so posledice že prisotne, a ne, ampak ni še izražena zasvojenost z alkoholom oziroma še ni razvita. Se pa z vsakim dnem pitja lahko škoda v bistvu tudi poveča.
Kje pa je tista meja manj tveganega pitja alkohola?
Ja, novejše raziskave kažejo, da pravzaprav z vidika našega zdravja varnega pitja alkohola ni. Z vsakim kozarcem pravzaprav tvegamo neke posledice. Včasih smo svetovali čim manj ali celo nič, zdaj rajši povemo nič ali pa čim manj, ne. Vemo tudi, da pitje alkohola vpliva na več kot 200 bolezenskih standov, vplivih, ki jih ima na našo, recimo, ožjo in širšo družbeno okolje, sploh ne govorimo. So pa lahko kratkotrajne ali pa dolgoročne posledice. Zdaj, čim manj alkohola pomeni, da če že pijemo alkohol, tega popijemo v mejah manj tveganega pitja. To pa ne pomeni, da je to priporočena meja pitja, ko pogosto čujemo, pač slišimo v pogovoru. Meja za zdrave odrasle moške je 2 merici alkohola na dan, ob eni priložnosti ne več kot 5 meric in v tednu ne več kot 14 meric. Za zdrave odrasle ženske se ta vrednost razpolovi, tak da je pol ne več kot 1 merica na dan, ne več kot 3 v obeni priložnosti, pa ne več kot 7 na teden. Zdaj, če merice še ponovimo, ja, se to že ponavljamo, ampak čas pozabimo, je to deci vina, pol steklenice piva ali pa 0,3 žgane pijače. Zdaj, fajn pa je, da se naš organizem vseeno tudi spočije, če tudi pijemo pod mejo manj tveganega pitja, da je vsaj en dan v tednu brez alkohola. Zdaj, tu bi še poudarila, da te meje oziroma merice veljajo samo za zdrave odrasle posameznike, ne veljajo za otroke, mladostnike, nosečnice, tudi kronične bolnike pa druge ranljive skupine. In kot rečeno, a ne, vsako pitje alkohola je tvegano, in načeloma velja, da več, ko popijemo ob neki priložnosti, večjemu tveganju izpostavljamo tako sebe, svoje bližne, družino in pa druge, recimo, udeležence v prometu.
Kakšna pa je dejansko alkoholna problematika nasploh v Sloveniji?
V Sloveniji alkohol žal predstavlja resen problem. Povprečju naj bi Slovenec oziroma Slovenka stara 15 let ali več v letu 2019, da takrat imamo podatke, a ne ta zadnje, popil 11 litrov čistega alkohola. Poljudno, bolj laično izpostavimo to, da si lažje tudi poslušalci predstavljajo, koliko je to. Je to 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače, to nanese skupaj. Tako da skupna registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca je znašala v 2019 11 litrov, kar je sicer 1 liter več kot leto poprej, gre pa to predvsem na račun več popitega vina, za 10 litrov se razlikuje, to se je povečalo. Ne? Poleg registrirane porabe alkohola pa v Sloveniji predstavlja tudi veliko težavo obsežna neregistrirana poraba alkohola iz domače proizvodnje. A ne? To vemo, da pač imamo tudi na Koroškem recimo, da se mošt prideluje, vino,
žganje,
kuha. Ja, je še vedno pač tudi razširjeno. A ne? Da to še za tretjino recimo poviša številko porabe, kar nas uvršča v sam svetovni in evropski vrh, kar je žal neslaven rekord. Po obsegu posledic za škodljive rabe alkohola smo v samem svetovnem evropskem vrhu. Vsak dan se zaradi alkohola tudi zabeleži recimo 10 novih sprejemov v bolnišnico, pa tudi zaradi razlogov recimo povezanih izključno z alkoholom umreta najmanj 2 osebe. In tudi tule umrljivost prebivalcev Slovenije tudi presega evropsko povprečje. Če tu omenim še zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto povprečje umre 927 oseb. V bistvu to so res čisto smrti, ki bi se jih dalo preprečiti. A ne? Če mogoče malo pretvorimo zdaj, kaj to pomeni tudi v denarju, je breme zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola v Sloveniji v povprečju 147 milijonov letno. Če pa prištejemo še grobo ceno drugih stroškov, recimo prometne nesreče, nasilje v družini, kriminalna dejanja, vandalizem, se ta številka zviša na okrog 228 milijonov evrov. S trošarinami pa recimo dobimo v proračun samo 103 milijone. A ne? V zadnjih letih je pa tudi, kar na žalost opažamo, je to, da narašča delež mladih žensk, ki tvegano pijejo in se nekako razlika med spoloma tudi močno zmanjšuje in se ženske približujejo moškim.
Torej, o problematiki alkohola se pogovarjam z Branko Božan, ki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpostava Ravne na Koroškem in pogovor nadaljujeva po glasbi.
Tam vse poznam, tja si ne želim. Majhen trenutek, velik spomin. Vse, kar imam, dih in izdih. Zdaj bom v jutro se sveža prebudila in z optimizmom nadela si bom krila. Je dober gri, uživam ga in to. danes naj zapiše se, res mi dobro gre, to življenje zame pisano je dobro gre, uživam ga in to je vse, res mi dobro gre.
Pogovori na radiju in kvizi obeležujemo nekaj posebnega, dan brez alkohola. In o tej temi se pogovarjam z Branko Božan, ki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpostava Ravne na Koroškem. Pozdravljena Branka, nadaljujeva torej pogovor. In poslušalci se zagotovo še spomnijo, da so lahko slišali pogovore na tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola in projekta SOPA že lani septembra, pa seveda tudi letos spomladi. Usporedno se je na našem radiju izvajal tudi kviz o alkoholu, ki je bil zelo zanimiv in odziv poslušalcev je bil zelo dober. In tudi letos smo torej izvedli ste in smo skupaj isto zadevo z namenom obeležiti dan brez alkohola, ki pa, kot pravite sami, bi lahko bil vsak dan.
Ja, zdaj dan brez alkohola je nekako nastala ideja v sklopu projekta SOPA in smo letos pač tretjič ga obeleževali. Odzivi tudi v preteklih letih so bili izredno dobri, zdaj pač smo malo prilagodili zadevo tudi situaciji okrog korone in pač vseh ukrepov. Zdaj, ta dan brez alkohola je nekakšna posebna obeležitev v okviru projekta SOPA in smo ga tudi letos izvajali v 9 regijah po Sloveniji. Na ta dan želimo vsako leto predstaviti javnosti naše aktivnosti, a ne kaj počnemo in se pa predvsem tudi pogovarjati o zdravih življenjskih izbirah. Zdaj letos, kot rečeno, ga nismo mogli izvesti v obliki javnega dogodka, zato smo ga pač s pomočjo tudi koroškega radija prenesli nekako kar v dneve brez alkohola, da je to pač malo bolj širše bilo tudi. In smo s pomočjo tudi teh dnev brez alkohola javnosti prenesli ta naša ključna sporočila in informacije o problematiki alkohola v Sloveniji. Zdi se nam namreč zelo pomembno osveščati javnost o tej temi, sploh v času, ko zdaj tvega navedenja povezana s pitjem alkohola pravzaprav naraščajo. Ob tem je pač javnost dobila informacije o našem delu, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja. Vedno pa tudi ob tem, a ne, predlagamo tudi neke zdrave alternative, na kak način spostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, kar je pa tudi pomembno, a ne, in ne smemo pozabiti, pa tudi, da osveščamo o verih pomoči v regiji oziroma širše v Sloveniji. Ker se pač projekt zaključil na terenu, želimo pa tudi ob tem predstaviti naše dosedanje rezultate dela na terenu. In ne glede pravzaprav res na to, da je uraden dan brez alkohola letos že za nami, imamo pravzaprav vsak dan priložnost, da zmanjšamo pitje alkohola in na tak način tudi naredimo nekaj za svoje zdravje, za svoje boljše počutje in pa za dobro počutje drugih okrog nas.
Stops, nobody knows.
svet je vedno dobrodošel. Ponudimo vam ga na Koroškem radiju.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Spend last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. But let me go. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
No, kot sva se že prej pogovarjali, alkohol ljudje pijemo ob različnih priložnostih. Ko smo v stiski, ko praznujemo, ko smo žalostni, ko smo veseli. Torej, piti alkohola v različnih kriznih razmerah. Morda o tem še kaj?
Ja, ljudje od nekdaj pijemo alkohol zaradi učinkov, ki jih ima na delovanje naših možganov. Pač alkohol v začetku povzroča sproščenost, človek se boljš počuti v družbi, nek občutek povezanosti z družbo, v kateri vsi pijejo, recimo, pol večja dovzetnost za humor, manj smo sramežljivi, a ne, večje samozaupanje, tudi lažje prenašanje čustvenih, telesnih naporov in podobno. Seveda so te spremembe opazne v času, ko je alkohol v telesu, pol, ko se pa treznimo, a ne, pa tudi ti učinki zginejo. Mnogim tudi recimo pomaga zaspati, ampak hkrati pa tudi alkohol z svojim delovanjem povzroča, da se človek zbudi sredi noči, da nam prekinja spalni ritem, tudi skrajša ta globoki spanec, ko je kvaliteta pol tudi počitka odvisna od njega. In se telo ne spočije tako kot običajno. Zdaj podobno velja tudi za nekatere druge življenjske situacije. Alkohol ima trenutni učinek, dolgoročno pa lahko stanje tudi bistveno poslabša. popiti alkohol nam tudi otopi nekatere občutke, ampak to nikakor ni dobra dolgoročna rešitev. Ne? In pomembno je, da če imamo neke težave, stiske, da poskusimo najti nek drug način za sprostitev, užitek, druženje.
No, morda se bo slišalo hecno zdaj, ampak v trenutnih razmerah, v katerih živimo, ki so se začele torej lansko leto, se vendarle ljudje sprašujejo, ali alkohol lahko pripomore k temu, da, na primer, ne zbolimo za virusom.
Ja, to so se nekako pojavili tudi na terenu, kar hitro, ko se je začelo vse skupaj, ne, a pa tudi prej pred prehladom pa gripo, nekako ti miti o alkoholu širiti, ampak moram povedati, da alkohol ne ščiti pred virusom, nam pa zmanjšuje odpornost zaradi pač vseh procesov, ki jih sproži v našem telesu in tudi vpliva na naš imunski sistem. Tudi pitje alkoholnih pijač recimo poveča tveganje za nastanek tega sindroma akutne dihalne stiske, ki je lahko eden od najtežjih zapletov COVID-19. Povzroči lahko tudi sepso, zastrupitev, a ne splošno alkoholno bolezen jeter, to mogoče najbolj nekako tista zadnja faza, ko jo poznamo pogosto, a ne, in nekatere oblike raka tudi lahko povzroča. Je pa pomembno tudi, da na naš imunski sistem negativno vplivajo že manjše, ne le večje količine alkohola in tudi povečajo s tem tveganje za okužbe in bolezni.
Kakšen pa je vpliv epidemije na pitje alkohola?
Ja, v času epidemije korone se je tveganje za čezmerno pitje alkohola še povečalo, ker v času duševnih stisk, kot rečeno, ljudje iščemo različne načine za njihovo olajšanje. V naši kulturi je žal pač pogosto še prepričanje, da alkohol je reši vse, a ne, od žene skrbi izboljša razpoloženje, zato tudi marsikdo pol poseže po alkoholu upanju, da bo ta tesnoba, ta stres, skrbi, strah zginili. Vendar alkohol ni rešitev, kot rečeno, ne zmanjšuje odpornost, razdira odnose, osebno stisko še poveča in ima tudi vpliv na imunski sistem. Zdaj lahko se tudi potem tudi povečuje možnosti zapletov med samo okužbo. Večkrat moramo poudariti oziroma poudarjamo, da res ti miti, da pitje alkohola uničuje novi koronavirus, da pitje alkoholnih pijač z visokim odstotkom alkohola ubije virus že v dihanem zraku in podobno, da pitje spodbuja imunost in odpornost, seveda ne držijo. In kot rečeno, novejše raziskave kaže, da varne uporabe alkohola ni in manj, ko posameznik spije, manjše je tveganje za škodo. Tudi pa kar se same pandemije in epidemije tiče, nekaj podatkov seveda že imamo zdaj v tem letu dni in sicer po podatkih panelne spletne raziskave vpliv pandemije na življenje, SIPANDA je sokratice, ki je v imenu našega inštituta izvaja Mediana in so jo pričeli izvajati decembra lani. Udeleženi raziskavi v nekoliko več kot 10% poročajo, da so pili več alkohola kot pred pandemijo.
Zanimivo. In kakšna so vaša priporočila za poslušalce?
V luči trenutne situacije pandemije z koronavirusom mogoče res poudarek na tem, da lahko naš imunski sistem krepimo zdravim življenjskim slogom, kar zajema uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, skrb za naše dobro počutje in pa izogibanje tveganim vedenjem, na primer pitju alkohola, kajenju, uporabi drog in podobno. To so neke osnove in iz tega izhaja prav vse. Zdrav življenjski slog v družini je pa tudi bi rada poudarila ključno za zdravje vseh družinskih članov, ker smo odrasli tudi vzor otrokom, ki nas ves čas opazujejo in spremljajo, je zato tudi pomembno, da smo zgled. Je pa tudi pomembno zavedanje, ne, da v tem času se sami otroci tudi srečujejo z številnimi stiskami in težavami. Ob tem morda poziv vsem poslušalcem, v primeru duševnih stisk ne posegajte po alkoholu, ampak poiščite pomoč, ki je na voljo. Na naši spletni strani www.sopa.si so na voljo viri pomoči po vsej Sloveniji. Prav tako je trenutno dostopna brezplačna telefonska številka za psihološko podporo ob epidemiji, ki je 080 51 00. kjer strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki z področja duševnega zdravja. S telefonom želimo zagotoviti predvsem dostopno podporo ljudem, ki so se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepih srečevali oziroma se še srečujejo z težavami in stiskami.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do. Too will miss you much, miss you much.
Radiju se o projektu SOPA, kar pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, pogovarjam z Branko Božank iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz postava Ravne. Kakšni so rezultati tega projekta?
Ker gre za projekt, moramo seveda imeti na koncu neke merljive rezultate za oceno uspešnosti. Kar vam lahko pač v tem trenutku predstavim, so seveda dosedanji rezultati, ker pilot še ni v celoti zaključen. Zdaj po končanih terenskih aktivnostih ocenjujemo še vedno pač njihovo izvedbo. Vsekakor beležimo zelo dobre oziroma kar odlične rezultate, ker smo presegli vse zastavljene določene kazalnike. Najboljši pokazatelj je število uspešnih obravnav, torej oseb, tistih posameznikov, pri katerih smo zajezili tvegano in škodljivo pitje alkohola že v tej nekak začetni fazi in s tem pripomogli k boljšemu zdravju obravnavanih oseb in pa seveda tudi njihove ožje in širše okolice. Za Slovenijo je ta številka dosegla skoraj 950 uspešnih obravnav, od tega jih 80 beležimo v naši regiji, kar je res zelo lepa številka.
Tako, ja.
Naj omenim še, da smo z izvajanjem SOPA pristopa oziroma tako imenovanega kratkega ukrepa ena v zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo, ob upoštevanju pogojev nadaljevali tudi v času koronavirusa in pa nekako v prilagojeni obliki nadaljevali tudi z vsemi ostalimi aktivnostmi.
Kakšen pa je pomen 80 uspešnih obravnav v regiji? Rekli ste, da je to zelo lepa številka. Dajte nam to malce razložiti, prosim.
Ja, kot je bilo že recimo od lanske jeseni omenjeno, smo sodeluje na Koroškem eno lokalno okolje in sicer Ravne na Koroškem, ki je bilo po uspešnosti na drugem mestu izmed 18 lokalnih okolij po Sloveniji. Za eno uspešno obravnavo so nas v Gornji Radgoni nesli, ampak jaz mislim, da to ni pomembno, ampak včasih se radi malo pohvalimo, oziroma se premalo. Z vidika je to res ena velika, lepa številka, ki potegne tudi za sabo to, da imamo zdaj v regiji 19 strokovno usposobljenih izvajalcev tega kratkega ukrepa ena, ki pomeni individualno obravnavo posameznikov, ki čezmerno pijejo in s tem zajezitev predfaze sindroma odvisnosti od alkohola. Potem imamo tudi usposobljenih 10 strokovnjakov z področja zaposlovanja in nevladnih organizacij, so pa tudi aktivno sodelovali in tudi marsikaj tu pripomogli občina Ravne in pa policijska postaja. Mogoče se komu ne zdi 80 tak veliko, pa bo rekel, kaj je to, ampak v bistvu je ta številka še bistveno večja, ker so strokovnjaki recimo iz zdravstva in sociale k sodelovanju povabili več kot 2200 oseb. 267 teh oseb se je vključilo v proces svetovanja in spremljanja zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola. In to tudi pomeni, da so ti ljudje, tudi če niso uspešno zaključili, vsaj začeli nekaj razmišljati o tem. Pri teh 80 osebah v regiji je bila potem obravnava uspešna, kar pomeni, da so te osebe spremenile svoje pivske navade, vzorce, zmanjšale so pitje alkohola, da ni več tvegano ali škodljivo ali pa so s pitjem pravzaprav popolnoma prenehale, šle v abstinenco. In tak uspeh pri naslavljanju alkoholne problematike na Koroškem absolutno in nikakor ne bi bil mogoč brez vseh naših izvajalk in izvajalcev v zdravstvenem domu na Ravnah, na Centru za socialno delo in vseh sodelujočih zavoda za zaposlovanje ter nevladnih organizacij. In se res v tej priložnosti bi izkoristila, da se jim res vsem skupaj še enkrat iskreno zahvalim za ves njihov uložen trud in opravljeno delo.
ob koncu pogovora sporočate našim poslušalcem?
Ne glede na trenutno situacijo, ki je povezana s pandemijo korone, je res pomembno, da poskrbimo zase, da si vzamemo čas, se naučimo kaj novega, recimo usvojimo tudi kako novo tehniko sproščanja, da se pogovarjamo z drugimi o svojih stiskah in res, da stisk ne tlačimo v sebi. Mislim, da je to čisto enostavno, najbolj poceni, pa tudi zelo učinkovito, da gremo na zrak, se razgibamo, ker vemo, a ne, da gibanje, narava, oba zdravita. V stiskah je pomembno, da se pogovarjamo z ljudmi, ki so nam blizu. Poskrbimo tudi za to, a ne, tudi za druge, da jih vprašamo, kako se počutijo, in če je potrebno, da jih tudi usmerimo na vire pomoči. Če pa se seveda znajdemo v hujši situaciji in imamo občutek, da ne zmoremo oziroma ne vemo, kako naprej, obstajajo pa res različne oblike tudi psihološke podpore. Vire pomoči najdete, kot omenjeno, na naši spletni strani sopa.si, lahko pa se obrnete tudi na brezplačno telefonsko številko za psihološko podporo pri epidemiji 0800 51 00.
In preden zaključiva najem pogovor, morda še samo enkrat glavni poudarki.
Ja, to so tiste glavne štiri nekak točke, če se iz vsega tega zapomnimo, je ogromno. Z vidika zdravja ni varne meje pitja alkohola, da je vsako pitje alkohola tvegano, da pijemo nič ali čim manj alkohola in pa seveda, da izberemo zdravo alternativo pitju alkohola.
Branka Božank, najlepša hvala za te informacije in seveda želimo vse dobro in naslednjič o projektu SOPA se veselimo sodelovanja.
Ja, hvala tudi vam.
Dober nasvet je vedno dobrodošel. Ponudimo vam ga na Koroškem radiju.